Καλή σας ημέρα, είναι σήμερα Τρίτη, 21 Μαΐου του 2024. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που σήμερα έχουν τη γιορτή τους. Οι Κωνσταντίνες, οι Κωνσταντίνοι, Νάντιες, ο Ντίνος, η Ντίνα, και βέβαια η Ελένη, όπου κι αν ανοίξεις μία πόρτα, από πίσω θα βρεθεί μία Ελένη και ένας Κώστας. Είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη προφανώς. Μεγάλη γιορτή για όλους όσοι έχουν αυτό το όνομα και που σε αυτή τη συγκυρία θα το γιορτάσουν, νομίζω, θέλω να πιστεύω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να ευχηθούμε και σε όλους εσάς που κυκλοφορείτε έξω στους δρόμους υπομονή, γιατί σήμερα το πρωί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, γυρίσαμε από τις διακοπές του Πάσχα πριν από 15 μέρες και πλέον έχουμε επιστρέψει και σε κανονικούς ρυθμούς με την Εθνική Οδό, τον Κηφισό, να είναι στα κόκκινα για μια ακόμη φορά, αλλά και άλλους κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα αυτή την ώρα, και σίγουρα εκεί μέχρι τις 10 να είναι σε δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι κάτι που εύκολα μπορείς να το διαχειριστείς. Αν είσαι οδηγός και κυκλοφορείς στην Αθήνα, και ειδικά άμα βιάζεσαι, εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα. Αλλά εντάξει, υπομονή θέλει. Όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, έχετε τα ψηφιακά στα ραδιόφωνα και μας ακούτε, ευχόμαστε τα καλύτερα και να ξεμπλέξετε από όπου και αν έχετε μπερδευτεί αυτή την ώρα στο κυκλοφοριακό. Είναι σήμερα μια μέρα στην οποία έχουμε τα απόνερα της χθεσινής, της προχθεσινής μάλλον, είδησης για τον θάνατο. Το δυστύχημα εντός εισαγωγικών και με πολλά ερωτηματικά βεβαίως, γιατί εξακολουθεί να γίνεται μια συζήτηση για το κατά πόσον είναι πιθανόν να υπάρχει δολιοφθορά πίσω από αυτή τη μεγάλη σύμπτωση, σε άλλη περίπτωση. Πάνω που υπάρχει αυτή η ένταση στην ευρύτερη περιοχή και λίγες ημέρες μετά την επίθεση του Ιράν με ντρόουν στο Ισραήλ, να έχουμε αυτή την εξέλιξη, την πτώση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, τον Ιμπραχήμ Ραϊσί, τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλα 7 στελέχη κυβερνητικά. Υπάρχει βεβαίως πενθήμερο πένθος στην χώρα. Η νεκρόσιμος ακολουθία για τον πρόεδρο και τα πρόσωπα που τον συνόδευαν στο ταξίδι θα γίνει στις 9.30 τοπική ώρα. Άρα λογικά αυτή την ώρα θα είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ψάξει και να βρει την απευθείας μετάδοση που προφανώς θα κάνει η Ιρανική τηλεόραση. Οι σωροί θα μεταφερθούν από την Ταμπρίζο, που θα εξελιχθεί η νεκρόσιμος ακολουθεί, εξελίσσεται αυτή την ώρα, στην Τεχεράνη, και θα συνεχιστούν οι τελετές. Αυτά αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Στο Ιράν βεβαίως υπάρχουν πολίτες που θρηνούν, υπάρχουν βεβαίως και πολίτες που πανηγυρίζουν, γιατί αυτή η αντίθεση είναι έντονη στην χώρα, με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα θεοκρατικό καθεστώς και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος περιγράφεται από όσους τον παρακολούθησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, από τότε που αναδείχθηκε σε θρησκευτικό στέλεχος σε ηλικία μόλις 18 ετών μέχρι και σήμερα, ως τον περιγράφωνο σε ένα πάρα πολύ σκληρό άνθρωπο, ο οποίος έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλές διώξεις των ανθρώπων που προσπάθησαν να κινητοποιηθούν και μπήκαν στη φυλακή ως πολιτικοί κρατούμενοι. Διέταξε την εκτέλεση, τη μαζική εκτέλεση πολιτικών κρατουμένων εχθρών του θεοκρατικού καθεστώτος εκεί στο Ιράν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν ο δεύτερος στη τάξη της ιρανικής πολιτικής εξουσίας και θα διαδεχόταν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οπότε δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κενό, το οποίο ανοίγει το δρόμο της διαδοχής για το γιο του Χαμενεΐ, Μοτζάμπα, έτσι είναι το όνομά του, το διαβάζουμε έτσι στα διεθνή πρακτορία. Και θα έχουμε προεδρικές εκλογές στο Ιράν, που θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου, το ανακοίνωσε χθες η δημόσια τηλεόραση της χώρας, μετά από αυτή την εξέλιξη που είχαμε. Είναι αλήθεια ότι αναρωτιόμαστε ποιες είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες γίνεται μια τέτοια εκλογική διαδικασία στο Ιράν, και θα έχουμε την ευκαιρία, όσο θα πλησιάζουν οι ημέρες για αυτή την διαδικασία, να μάθουμε σε αυτό το καθεστώς, υπό αυτές τις συνθήκες, με ποιους όρους γίνεται αυτή η διαδικασία διαδοχής, η εκλογική μάχη, πώς εξελίσσεται, ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν στην υπόθεση αυτή, ποιοι επιτρέπεται να μπουν. Αναρωτιέμαι εγώ, έτσι βάζω αυτή την απορία. Αλλά είπαμε, θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες, όσο θα πλησιάζει και αυτή η ημερομηνία, 28 Ιουνίου, να μάθουμε περισσότερα από ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα εκεί στο Ιράν, τα πολιτικά, να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές. Τι άλλο βλέπουμε από την επικαιρότητα της ημέρας? Είχαμε μία τραγωδία στις 2.30 τη νύχτα, περίπου, με φωτιά σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, όπου ζούσαν δύο αδέλφια ηλικιωμένοι, άντρας και γυναίκα, και φαίνεται ότι έχουν χάσει και οι δύο τη ζωή τους. Όταν μπήκαν μέσα οι άντρες της πυροσβεστικής στο διαμέρισμα, διαπίστωσαν ότι ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες αυτοί οι δύο άνθρωποι εκεί, και ήταν, μάλλον μιλάμε για περιπτώσεις αποθησαυρισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αποθησαυρισμός? Άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν, συγκέντρωναν στο σπίτι τους τα πάντα, δεν πέταγαν τίποτα, μέχρι και μπάζα εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα οι άνδρες πυροσβεστικής. Είναι σε εξέλιξη βεβαίως η έρευνα. Διαβάζουμε τώρα, ανέβηκε πριν από πολύ λίγο στο earthnews.gr, ότι οι τελετές για την κηδεία του Εμπραχήμ Ραϊσί ξεκίνησαν στο Ιράν, και υπάρχουν και φωτογραφίες από όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εκεί, στη Ταμπρίζ, και όπως είπαμε, μετά την Ταμπρίζ ισορρός του Ραϊσί θα μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης, προτού αναχωρήσει για την πρωτεύουσα. Στην επικαιρότητα της ημέρας διαβάζουμε βεβαίως τα όσα αφορούν στη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ, πανυπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση. Αυτή έχει προκηρύξει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ μετά την απεργιακή κινητοποίηση 28 Φεβρουαρίου. Η συγκέντρωση που θα τη συνοδεύει θα γίνει στο Υπουργείο Οικονομικών στις 11 η ώρα το πρωί. Να διαβάσουμε ποια είναι τα θέματα που βάζει η ΑΔΕΔΗ, γιατί πάντα αυτό έχει σημασία περισσότερο από όλα, και πολύ λιγότερο η ταλαιπωρία που μπορεί να προκύπτει από τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Διεκδικεί η ΑΔΕΔΗ οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Επαναφορά των δώρων για τους δημοσίους υπαλλήλους, συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς, κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017, κατάργηση της φοράς 2% υπέρ της ανεργίας, αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, αύξηση του επιδόματος ανδιγυνής εργασίας, στελέχωση άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών. Δεν συμμετέχουν στην απεργία τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για όσους μας ακούνε και ενδιαφέρονται. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε ανοιχτές τις τηλεοράσεις σας, στα ψηφιακά ραδιόφωνα της ΕΡΑ. Ακούτε το Voice of Greece, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή μας, και ετοιμάζεστε να αναχωρήσετε για τη δουλειά σας. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς κανονικά στο δρόμο. Ίσως η αίσθηση, η υποψία ότι μπορεί να υπάρχουν κινητοποιήσεις σήμερα στα μέσα μεταφοράς έκανε κάποιους που τα χρησιμοποιούν να πάρουν το αυτοκίνητο, και γι' αυτό το λόγο είδαμε σήμερα στους δρόμους αυξημένη κίνηση, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Μετρό, λεωφορεία, τραμ, κανονικά. Τρόλεϊ κανονικά κινούνται σήμερα, αφού οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται δεν ανήκουν στο στενό δημόσιο τομέα στον οποίο έχει προκηρύξει την απεργία η ΑΔΔΗ. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε ότι στη Δυτική Μακεδονία σήμερα θα περιοδεύσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ένα στοιχείο που δόθηκε στη δημοσιότητα και που εξακολουθεί να επιτείνει αυτή την ανησυχία που υπάρχει σε όλους μας για αυτά που συμβαίνουν στον κοινωνικό μας περίγυρο. Την περασμένη εβδομάδα από 13 Μαΐου έως 19 Μαΐου είχαμε 315 συλλήψεις με ατέα από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. 796 κλήσεις, τις οποίες ανταποκρίθηκαν οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα. Σε 64 γυναίκες θύματα χορηγήθηκε η εφαρμογή του Panic Button. 465 περιστατικά συνολικά διαχειρίστηκε η αστυνομία και, όπως είπαμε, 315 ήταν οι συλλήψεις, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκαν σε δομές με οχήματα της ελληνικής αστυνομίας 12 θύματα. Επαναλαμβάνω αυτό που λέγαμε και προχθές, ίσως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλλονται επανειλημμένα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται σαν ενδυνάμει εγκληματίες και να τους αναγνωρίζονται πολύ αυστηρές ποινές χωρίς ελαφρυντικά, για να μην έρθει το επόμενο βήμα, που το επόμενο βήμα δυστυχώς το έχουμε δει αρκετές φορές, είναι η απώλεια ζωής, η δολοφονία, η επίθεση με σκοπό την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, των θυμάτων τους. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, και γι' αυτό το λόγο πρέπει αυτά τα περιστατικά να αντιμετωπίζονται με πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό τρόπο και επιτέλους βεβαίως να αναγνωρίσουμε τον όρο γυναικοκτονία στο ποινικό μας σύστημα και να αντιμετωπίζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν υπό προϋποθέσεις να προχωρήσουν σε γυναικοκτονίες. Αυτά λένε τα, έτσι, τα ειδήσεις, η επικαιρότητα. Αυτά έχει σαν πρώτα. Θα δούμε βέβαια και άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα πρωτοσέλιδα του τύπου σήμερα, σε πολύ λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και σας ενημερώσουμε ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την Ειρήνη την Προμπονά, δημοσιογράφος, πολύ καλή φίλη και διαχειρίστρια του Cyclades Open από το πολύ αγαπημένο νησί της Νάξου, και μετά τις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, να πούμε περισσότερα για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου, αλλά και να σχολιάσουμε και λίγο τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
παπαπούλη βρε τι ζητάς εδώ. Δεν είναι μέρος για έναν Αγίο αυτό.
24 λεπτά μετά τις 9, λέμε καλημέρα στην Ειρήνη την Προπονά που βρίσκεται στην Άξο. Καλημέρα και τι να πούμε, καλό καλοκαίρι να πούμε σε σας εκεί, γιατί έχετε μπει ήδη σε τέτοια διάθεση. Παρά το γεγονός...
Καλημέρα λοιπόν και από την Άξο σε όλους εσάς στην Αθήνα, που θα έρθετε κάποια στιγμή προς τα εδώ σίγουρα, για να δείτε και το καλοκαίρι και να περάσετε μερικές στιγμές ηρεμίας.
Ξέρεις, ερχόμαστε εμείς Ειρήνη και φεύγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι. Γιατί τους διώχνουν από τα σπίτια. Αλλαγή σκυτάλης.
Κοίτα, μπήκε στα βαθιά με τη μία, γιατί αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κυκλάδες και μάλιστα το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Δηλαδή, μπορεί η Μύκονος και η Σαντορίνη να είναι, ας πούμε, ο κυρίαρχος τόπος που συμβαίνει αυτό, αλλά και στην Άξο πλέον εμφανίζεται αυτό το γεγονός. Καταρχάς, να σου πω ότι δεν έχουμε αρκετό προσωπικό για να λειτουργήσουν επιχειρήσεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες δεν έχουν ανοίξει, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να ανοίξουν. Υπάρχουν ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει και προσωπικό ψάχνουν ακόμα. Και όσο ψάχνουν προσωπικό, και άντε και βρήκαν προσωπικό, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι μέχρι να βρουν σπίτι για το προσωπικό έχει φύγει γιατί πρέπει να δουλέψει και θα πάει να βρει κάπου αλλού, σε ένα άλλο νησί ή κάπου που ίσως ο άλλος να έχει κάπου να τον βάλει και να μπορέσει να μείνει εκεί. Έχουμε φτάσει στο σημείο δε να δημιουργούνται διάφορα θέματα που είναι και αυτά ενδεικτικά του τι συμβαίνει σε μια περιοχή που τουριστικοποιείται, να δίνουμε χρέπια, για να το πω έτσι, έναντι τιμήματος πολύ ψηλού, δηλαδή 500 ευρώ για 14 τετραγωνικά μέτρα, γκρεμμύδια για ανάλογα χρήματα κτλ. Κτλ. Έχουμε φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα.
Να πούμε, Ειρήνη, επειδή το ανέφερες, ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι περιζήτητοι και στο εξωτερικό. Πολλοί πλέον
φυσικά
φεύγουν
και
από Ελλάδα.
Γιατί είναι πολλοί δουλευταράδες.
Είναι και δουλευταράδες. Έχουν και την τεχνογνωσία που λέμε.
Ακριβώς. Έχω παράδειγμα. Φίλοι που έφυγε και πήγε στην Ιρλανδία προσφάτως, πριν από λίγες ημέρες. Δουλεύουν πολλοί Έλληνες εκεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εστίασης και μάλιστα είναι για τους επαγγελματίες εκεί η προτεραιότητά τους να έχουν Έλληνες στην επιχείρησή τους, γιατί ακριβώς και γνωρίζουν τα του τουρισμού και της εξυπηρέτησης, αλλά είναι και εξαιρετικά, πολύ εξαιρετική στην δουλειά τους και πολύ εργατική. Το αντίθετο βέβαια από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα προηγούμενα χρόνια και δι' αυτά των μνημονίων για τους Έλληνες, τους τεμπέληδες, κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έχουμε εκεί.
Μάλιστα, τώρα διαβάζω, έχω ανοίξει εδώ το site, το cyclingjobin.gr και βλέπω σαν πρώτο θέμα, το οποίο υπογράφεις εσύ προσωπικά, το ζήτημα του καθαρισμού των παραλίων που ανήκουν στις περιοχές Natura.
Αρκεί να σου πω ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τις περιοχές Natura. Εμείς το γιορτάζουμε εδώ, όπως βλέπεις.
Ναι, το γιορτάζετε με ένα τραχτέρ στην παραλία, να σαρώνει τα πάντα. Αυτό βλέπω εδώ.
Κάνοντας καθαρισμό στις παραλίες, περιττώ να σου πω ότι είδα χθες που πήγα, γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι, όταν έγινε ουσιαστικά η καταγγελία για το τι συμβαίνει στην παραλία και μάλιστα από επισκέπτρια, η οποία απόρρισε βλέποντας ένα τρακτέρ μέσα σε μια παραλία με τέλος πάντων κάποιο εργαλείο πίσω που προσκυνίζει, σκάβει την άμμο, όπως λέει τουλάχιστον διακήρυξη του Δήμου για τον διαγωνισμό που είχε ανακοινώσει, στα 20 εκατοστά. Αλλά εγώ αυτό που είδα εκεί, είναι το επόμενο άρθρο που θα δει στο Κυκλάδες Open Προκόπη, είναι χρηματισμένους ακτόλιθους που προφανώς βγήκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία και έσπασαν. Είδα στην αλική που υπάρχει στην περιοχή, όπως βλέπουμε και κάθε καλοκαίρι άλλωστε, να υπάρχουν προστατευόμενη περιοχή μέσα σε Natura και διπλά προστατευόμενη, γιατί είναι εποχική λίμνη. Υπάρχει δεύτερο καθεστώς προστασίας για τις λίμνες, τα ποτάμια που βρίσκονται σε περιοχές. Και είδα λοιπόν και παρκαρισμένο αυτοκίνητο μέσα εκεί, οι δρόμους που ανοίγονται μέσα στις αμοθήνες και που αργότερα δεν ξέρω τι έκταση μπορεί να πάρουν, οι ομπρέλες που έχουν κατακλείσει ήδη, έχω να σου πω, τις παραλίες και αυτές μέσα στην περιοχή Natura, γιατί έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο στην Άξο, όπου όλη η νοτιοδυτική πλευρά είναι περιοχή Natura προστατευόμενη. Προσπαθούμε τώρα οι κάτοικοι και το κίνημα για τις παραλίες και μεμονωμένοι όλοι μαζί, τέλος πάντων, που ενδιαφερόμαστε, να βρούμε έναν τρόπο να γίνει σήμανση αρχικά, ώστε να μην βλέπουμε 4x4 πάνω στις αμοθήνες και πάνω στα κρινάκια. Περιττώ να σου πω ότι έχει αρχίσει μια μάχη εδώ στο νησί για όλο αυτό, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις φυσικά. και δεν εννοώ από το Δήμο απαραίτητα, ο οποίος ναι, ζήτησε να μπουν αυτές οι πινακίδες και είναι αρμόδιος για να τις τοποθετήσει, ωστόσο δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα. Αυτό καθυστερεί.
Εντάξει, θα ρωτήσω κάτι. Αυτή η παραλία εδώ που βλέπω στην κεντρική φωτογραφία είναι... πρώτα απ' όλα, ποια παραλία είναι?
Είναι η Μικρή Βίγλα, τη βλέπουμε από την περιοχή Μικρή Βίγλα, που είναι η μία της πλευρά, η μία της άκρη, και όλο το βάθος που βλέπεις, το τέλος καταλήγει στην άλλη άκρη που είναι το Καστράκι.
Και είναι, μια... προστατευόμενη περιοχή και
ακριβώς.
Αυτή η εικόνα, δηλαδή μια παραλία τόσο όμορφη σε ένα νησί των Κυκλάδων τόσο δημοφιλές, χωρίς ομπρέλες, είναι έτσι, δεν έχει αλλάξει. Θέλω να πιστεύω.
Έχει ομπρέλες, Προκόπη, πίσω από το τρακτέρ, δηλαδή φαντάσου πίσω από τον άνθρωπο που τραβάει τη φωτογραφία. Υπάρχουν κάποιες ομπρέλες, όχι κάτι εκτεταμένο. Μένει βέβαια να δούμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει τώρα και με τη νέα νομοθεσία και με, με τον MyCost, μόλις ολοκληρωθούν και οι δημοπρασίες, γιατί προς το παρόν βάζουν, βγάζουν, ετοιμάζουν. Οπότε θα ήταν και λίγο άδικο να αρχίσει κάποιος να ελέγχει μέσα από την εφαρμογή. Τι
άρα
είναι
και
τι
αυτές
είναι.
Οι παραλίες μπαίνουν στη διαδικασία δημοπρασίας για ομπρέλες και για ομπρελοκαθίσματα.
Φυσικά και έχουν μπει, αρκεί να σου πω το ενδιαφέρον εδώ και το παρήγορο. Υπάρχει μια παλιά ταβέρνα εκεί, πολλές δεκαετίες, δηλαδή τη θυμόμαστε όλοι από τη δεκαετία του 80, μπορεί να είναι και πιο πίσω. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν που έχει αυτή την ταβέρνα εκεί, είναι ο άνθρωπος που θα νοικιάσει κάθε φορά μπροστά στην ταβέρνα το ένα μεγάλο κομμάτι, θα πληρώσει το τίμημα και δεν είναι λίγα τα χρήματα όπως μπορείς να φανταστείς και θα το αφήσει ελεύθερο για να μπορούν να πάνε οι άνθρωποι και με τη δική τους ομπρέλα και τη δική τους πετσέτα και να καθίσουν για να μην υπάρξουν ομπρέλες σε αυτό το κομμάτι μπροστά στη δική του, στο δικό του το μαγαζί και να μπορούν να το χαίρονται ελεύθερα. Όσοι είναι εκεί στην περιοχή, ή φάνε στο μαγαζί του ή οτιδήποτε.
Μπράβο,
και
το απομάζαμε να του πεις μπράβο και να μας
δώσεις
και την επαφή, το τηλέφωνο για να μιλήσουμε μαζί του.
Έχω προσπαθήσει και εγώ να το κάνω αυτό και το θεωρεί τόσο αυτονόητο και τόσο.
Δεν χρειάζεται σεμνότητα όμως αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, σεμνότητα δεν χρειάζεται γιατί αυτοί που βρίσκονται στην απέναντι όχθη δεν είναι καθόλου σεμνοί. Αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς που είπες, Προκόπη, το είπες πάρα πολύ σωστά, ότι αυτοί που βρίσκονται στην απέναντι όχθη δεν είναι καθόλου σεμνοί και όχι μόνο αυτό. Έχω να σου πω ότι έχει ξεκινήσει και μία μάχη εδώ, δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται και εγώ μέσα σε αυτούς, γιατί και εγώ ενδιαφέρομαι για αυτή την παραλία που είδες, είναι η παραλία που έχω μεγαλώσει παιδί. Δηλαδή όλα μου τα μπάνια είναι σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπεις, όλη αυτή την έκταση μέχρι κάτω. Έχω να σου πω ότι δεχόμαστε ηρωνίες. Αρχικά τουλάχιστον. Έχουμε πάθει οικολογίτιδα, είμαστε οικολόγοι, γιατί ο οικολόγος στην Ελλάδα είναι βρισιά, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε.
Και εμποδίζεται την ανάπτυξη
άλλον.
Του νησιού, φαντάζομαι.
Βεβαίως και την εμποδίζουμε. Αν είναι η ανάπτυξη του νησιού να φέρει την ισοπαίδωσή του, αν είναι να καταστραφεί η μοναδική του βιοπικιλότητα, που είναι ακριβώς η αιχμή του δόρατο στο φυσικό περιβάλλον της ΝΑΚΣ που τραβάει τον κόσμο εδώ και δεν εννοούν να το καταλάβουν. Αν είναι δηλαδή να καταστρέψουμε τον πόρο για να μπορέσουν κάποιοι εκμεταλλευόμενοι το δημόσιο χώρο. Πληρώνοντας και το τίμημα στο κράτος. Δεν λέμε ότι είναι τζαμπατζίδες ή κάτι τέτοιο. Αν είναι όμως να γίνει αυτή η καταστροφή, όχι, δεν θέλουμε να αναπτυχθεί έτσι το νησί μας. Έχουμε παραδείγματα τη Μύκονο, έχουμε τη Σαντορίνη, βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, στα Κανάρια, στη Μαγιόρκα κλπ. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα ακόμα τέτοιο παράδειγμα και να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Ευχαριστούμε πολύ, δεν το θέλουμε αυτό. Και ούτε οι επισκέπτες το θέλουν, γι' αυτό και ακριβώς όταν θα ισοπεδώσουμε το σύμπαν, δεν πρόκειται να πατήσουν. Ας δούμε μόνο τι γίνεται σε Μύκονο και Σαντορίνη με κρατήσεις, τι έγινε πέρυσι και πώς αλλάζει γενικά ο κόσμος, γιατί εσύ, Προκόπη, θέλεις να έρθεις εδώ να ηρεμήσεις λίγο. Εάν πας και είναι 45.000 πάνω από το κεφάλι σου, δεν θα ηρεμήσεις.
Όχι, θέλω να δω, θέλω να έρθω και να βρω τις παραλίες όπως τις βλέπω στα διαφημιστικά φυλάδια, σε αυτά που και στις καταχωρήσεις στο διαδίκτυο. Γιατί εκεί είναι όλα ονειρικά. Είναι όλα ονειρικά.
Μαγική εικόνα, λοιπόν. Μπράβο. Βγάζουν και... τις παραλίες το καλό για να διαφημίσουν χωρίς τις ομπρέλες και χωρίς την κοσμοσυρωή. Και εσύ, όταν έρχεσαι, βλέπεις έναν πανικό μπροστά σου. Και λες, μα πώς, αυτή εδώ η παραλία.
Εγώ για άλλο πλήρωσα.
Άλλο πλήρωσα για να έρθω. Και τελικά η έκπληξη είναι αυτή. Θα έρθεις, αλλά θα βρεις αυτό το πράγμα ακριβώς που δεν ήθελες να δεις.
Τώρα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, Ειρήνη, κάτι τελευταίο σχετικά με αυτό που συζητάμε. Έχει για φέτος το καλοκαίρι μαζευτεί λίγο το ζήτημα με τα ομπρελοκαθίσματα μετά τις περσινές κινητοποιήσεις? Θα είναι τα πράγματα όπως προβλέπεται από τον νόμο? Τι βλέπεις εσύ?
Αν με ρωτούσες εχθές τέτοια ώρα, Προκόπη, θα σου έλεγα ναι. Μετά τη χθεσινή μου, ας το πω έτσι, εκδρομή ή ας το πω περιπολία, όπως θες, γιατί κάνουμε και τέτοια εδώ οι πολίτες, έχουμε στο νου μας τις παραλίες, τι γίνεται και τι δεν γίνεται ο καθένας στην περιοχή που βρίσκεται. Αυτό που είδα στην περιοχή, κυρίως της Πλάκας, και στον Άγιο Προκόπη, αλλά έδωσε τουλάχιστον προσοχή περισσότερο στην Πλάκα, βόλευε η διαδρομή όπως ήμουν στο αυτοκίνητο, είναι τόσες πολλές οι ομπρέλες που πραγματικά αναρωτιέμαι εάν έχουν βάλει περισσότερες αυτοί που ήδη έχουν κάνει την, έχουν πάρει την περιοχή και θα το δούμε αυτό αργότερα στο My Coast, ή απλά αν και άλλοι θέλησαν να πάρουν κομμάτια της παραλίας και έχουμε και καινούργιες παραχωρήσεις. Εγώ είδα ομπρέλες πολλές, η μία δίπλα στην άλλη, χωρίς αποστάσεις μεταξύ τους. Δεν είδα τι γίνεται στο κύμα, γιατί ήμουν καθοδόν, οπότε δεν έβλεπα ποια είναι η απόσταση από το κύμα που πρέπει να είναι στα 4 μέτρα, μειώθηκε αυτό από τα 6. Αλλά πραγματικά είδα τόσες πολλές ομπρέλες που αναρωτιέμαι τελικά τι θα ωφελήσει όλη αυτή η κατάσταση. Είναι περιοχές Natura. Έχουν ακόμα σπάνια και απειλούμενα είδη, όπως είναι το κρινάκι, αυτό το λευκό της θάλασσας, στο Παγκράτιο. Χελώνες γεννούν τα αυγά τους, καρέτα-καρέτα που έχουμε εδώ, και βλέπουμε χελωνάκια να καταλήγουν στην θάλασσα. Όλα αυτά με το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής, που και αυτός ενεργοποιείται εδώ και 15 χρόνια στο νησί και προσπαθεί πάρα πολύ για όλα αυτά. Πραγματικά αναρωτιέμαι ποιο είναι το νόημα, όταν υπάρχουν τόσες πολλές ομπρέλες, να μιλάμε για προστασία των παραλίων. Γιατί, okay, να μιλήσουμε ότι θα γίνουν έλεγχοι και θα δούμε ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες και ότι πληρώνουν για αυτές τις συγκεκριμένες ομπρέλες και αυτές έχουν, όσον αφορά αυτό το κομμάτι δηλαδή. Το υπόλοιπο της προστασίας όμως της παραλίας, πού έχει πάει ακριβώς?
Μάλιστα.
Με τόσες ομπρέλες, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη.
Θα θεωρήσουμε, Προκόπη, μόνο ναι, αυτό. Ότι με 7 απάτητες παραλίες, οι περισσότερες από αυτές, οι 5, να είναι βορειοανατολικά και απομακρυσμένα από την Άξο, έτσι κι αλλιώς απάτητες δηλαδή θα τις λέγαμε, δεν έχουν τουριστική αξιοποίηση με ομπρέλες κτλ. Αν θεωρήσουμε ότι θα κρατήσουμε αυτές και τις άλλες θα τις ξεπατώσουμε. Ναι. Αν είναι αυτό το νόημα των απάτητων παραλίων, τότε μάλλον κάποιο λάθος υπάρχει εδώ.
Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια όσο θα μπαίνουμε στο
βεβαίως,
καλοκαίρι.
Όποτε θέλεις,
σίγουρα,
θέλεις,
και όταν θα έρθει στην Αθήνα, έτσι, μην μας ξεχάσεις, θα να μας έρθεις εδώ να σε φιλοξενήσουμε κάτι στο
στούντιο. Επειδή υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα προς το τέλος του Μαΐου,
σε
ευχαριστώ που μου το λες. Το βάζω στην ατζέντα για να περάσω
ατζέντα,
στο στούντιο.
Λοιπόν. Πολύ ωραία.
Έγινε πρωτόκολλο. Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Συνέχεια,
να είσαι καλά. Καλημέρα.
Σε σειρματινές χορδές, σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω. Στις μεγάλες αφορμές και στις καλπικές στιγμές σε ζητάω.
Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο Σωτήρης ο Παναγιώτου στη ρύθμιση των ήχων σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Η Λία Ταρούση πάντα στο συντονισμό και στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ένα ακόμη θέμα που αμέλειά μας δεν το αναφέραμε στα της επικαιρότητας της ημέρας, πολύ σημαντικό, είναι ότι σήμερα ξεκινάει η δίκη των 9 διακινητών για το πολύ νεκρο ναυάγιο της Πύλου και διαβάζουμε ότι νωρίτερα το πρωί είχαμε ένταση ανάμεσα στις διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τα δικαστήρια στην Καλαμάτα και τις αστυνομικές δυνάμεις. Αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα και να γίνουν και 2 προσαγωγές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο. Η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά και δεν θα πρέπει και αυτή την υπόθεση, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες απώλειες ανθρώπινων ζώων, έτσι, απώλειες εκατοντάδων ανθρώπινων ζώων, ανθρώπων που προσπαθούσαν να βρουν μια διέξοδο, μια καλύτερη ζωή κάπου στην Ευρώπη, κυνηγημένοι ο καθένας από το... Άλλος από τον πόλεμο, άλλος από την οικονομική ανέχεια, άλλος ως πολιτικά διοκόμενος, και δυστυχώς προσπαθώντας να βρουν διέξοδο για κάτι διαφορετικό, για κάτι καλύτερο, έχασαν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Και οι ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έχουμε την έλλειψη σεβασμού, πώς να το πω διαφορετικά, απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Κάτι που το βλέπουμε πολύ εντονότερα όσο περνάνε τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια ειδικά, όταν βάζουμε μπροστά τα οικονομικά θέματα, τους αριθμούς, τα νούμερα, τα ζητούμενα της ανάπτυξης και όλα αυτά πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Ξεκινάμε με τις εφημερίδες από τη Δημοκρατία. Δεν αλλάζουμε, δεν καταργούμε τις πρέσπες. Γεραπετρίτσης και Μαρινάκης ξεκαθάρισαν τη θέση της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία εξελέγει με προεκλογική υπόσχεση στη βελτίωση της συμφωνίας. Τώρα όμως αποδεικνύεται ότι έλεγε ψέματα παρά τις υποκριτικές δίθεν ενστάσεις Άδωνη Βορύδη και άλλων. Η μεταλλαγμένη γαλάζια παράταξη δικαιώνει τον Τσίπρα. Στον Ελεύθερο Τύπο, ένα κεντρικό θέμα: 2.555 προσλήψεις στο δημόσιο. Ο Ελεύθερος Τύπος είναι προσφυλές, αυτή η θεματολογία προσφυλής για την εφημερίδα. Όπως κάποτε η απογευματινή, την παλιά απογευματινή, θυμάστε, η παλιά απογευματινή είχε 5 στις 6 φορές πρωτοσέλιδο προσλήψεις στο δημόσιο, το θυμάστε. Έτσι λοιπόν και ο Ελεύθερος Τύπος το συνηθίζει. Η δύσκολη επόμενη μέρα για το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Το άρθρο του Αθανάσιου Δρούγου, του διεθνολόγου, μετά το θάνατο του Προέδρου Ραϊσί. Στα νέα, διαγωνισμός ΑΣΕΠ, πέτυχαν 14.837, διορίστηκαν 51. 15 μήνες μετά, οι επιτυχόντες του διαγωνισμού παραμένουν κολλημένοι στη γραφειοκρατία. Δυστυχώς αυτό ισχύει πολλές φορές. Στην εφημερίδα Εστία, έκαψε και βεβήλωσε τη σημαία Επτάκης και αλλά η δικαιοσύνη τον αθώωσε αίσθησης από την απόφαση του πλεμελιωδικίου Ροδόπης, το οποίο προσήχθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου. 21χρονος φοιτητής, ο οποίος κατέβασε τη Γαλανόλευκη από τα κτίρια της περιφερίας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης του Δήμου Κομωτινής και από ιδιωτικά καταστήματα. Το ανεγνωρίστη το ελαφρυντικό της μεταμελίας, το δικαστήριο άδειασε με την απόφαση την ελληνική αστυνομία που εφήρμοσε τον νόμο και τον συνέλαβε. Πράσινο φως σε όποιον θέλει να ρίπτει την σημαία στην πυρά ατιμωρητή. Τι να του κάνει ρε παιδιά, του 21χρονου, τι να του κάνει? Να τον πετάξει στο σκοτεινό μπουντρούμι και να τον καταδικάσει σε φυλάκιση πολυετή? Δεν αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς εννοεί η εφημερίδα Εστία με το πρωτοσέλιδό της. Προφανώς είναι αξιόμεμπτο αυτό που έκανε, αλλά εντάξει, ένας νέος 21 ετών βράζει το αίμα του. Θα πρέπει να τον δει διαφορετικά η δικαιοσύνη και η ελληνική πολιτεία, έτσι, για οποιοδήποτε έτσι, παράπτωμα αυτού του επίπεδου. Στην Εσπρέσο, διαζύγιο για χάρη της, έσπασε επίσημα τα δεσμά του γάμου. Ο Λάλος φουντώνει ο έρωτας με τη φρεσκοχωρισμένη Μαρλίτα Λαμπροπούλου, τα παιχνίδια της μοίρας, Μαθιός και Βασιλική του Σασμού, ζευγάρι στην TV και τη ζωή. Μάλιστα. Εφημερίδα των Συντακτών, Λαθρεμπόριο. Με την ανοχή των αρχών, χρυσή βίζα σε ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο δίνουν εφοπλιστές μέσα από το λακωνικό κόλπο. Ούτε προληπτικούς ελέγχους στα ρημουλκά για την αποφυγή ρήπανση δεν κάνει το λιμενικό. Πώς έλυσε το πρόβλημα η Ισπανία, τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Ενδιαφέρον και το θέμα αυτό της Ευσύν. Θεωρίες συνωμοσίας και αναπάντητα ερωτήματα, σοκ και δέος στο Ιράν. Άλλο ένα θέμα από το πρωτοσέλιδο. Πένθος για το θάνατο του Ραϊσί στο Ιράν. Επίσης, κόντρα για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχάνων. Αυτά τα δύο θέματα στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο. Στην κόντρα, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα. Τόλμησε να πει την αλήθεια ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Οικονόμου για την υπονόμευση της συμφωνίας των Πρεσπών. Και ξεκίνησαν διαβουλεύσεις για το καθεστώς στην Τεχεράνη, δυνατό σοκ στο Ιράν και παγκόσμια ανησυχία. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, με πασπουδαστική πρώτη ξανά. Οι φοιτητές διαλέγουν τη σωστή πλευρά. Αύριο Τετάρτη, φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Στο λόγο, στο κόκκινο το θερμόμετρο, κορυφώνεται το επόμενο τριήμερο η ζέστη και η αφρικανική σκόνη. Πληρωμές άμεσα μόνο για όσους έχουν προσφύγει δικαστικά στα αναδρομικά των συνταξιούχων. Άλλο γνωρίζαμε βέβαια και άλλο είχε υποθεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Μην τρέξετε στα δικαστήρια. Αν υπάρξει απόφαση για λίγους, θα ισχύει για όλους. Αυτό ήταν η αρχική διαβεβαίωση που δινόταν από το Υπουργείο, τα Υπουργείο Εργασίας Οικονομικών. Στην Αυγή παίζουν με την υγεία των παιδιών μας. Blackout στα χειρουργεία των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων. Τραγικές οι ελλείψεις σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό. Τέλος από 27 Μαΐου οι τακτικές επεμβάσεις στο Αγλαία Κυριακού και από 1η Ιουνίου στον Πέδων Αγία Σοφία. Πολύ σοβαρό και αυτό το συζήτημα. Στην πολιτικά, η επέλαση Μητσοτάκη στη Μακεδονία. Οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας επιλέγουν σταθερότητα και ασφάλεια. Άνθρο παρέμβαση του εκδότη της Political. Στο Μανιφέστο, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος των πρωτοσέλιδων, ξεκινά το μετρό Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη βγαίνει από την απομόνωση η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, 6 μήνες θα παραδοθεί στους πολίτες το πιο σύγχρονο και όμορφο μετρό ευρωπαϊκής πόλης. Στην απογευματινή, η πλατφόρμα για δουλειά σε εστίαση και ξενοδοχεία, Job Match από τη ΔΥΠΑ, δωρεάν ψηφιακό και πολύ χρήσιμο εργαλείο για επιχειρήσεις που αναζητούν υπαλλήλους άμεσα αλλά και όσους ψάχνουν αντίστοιχη εργασία. Μεγάλη ανταπόκριση σε μία μόνο εβδομάδα λειτουργίας. Και λογικό είναι η τεχνολογία επιτέλους να μπαίνει στην υπηρεσία της αναζήτησης εργασίας από ανθρώπους που έχουν ανάγκη να βρουν κάτι που να τους αντιπροσωπεύει, που να τους ταιριάζει. Ηλεκτρικά λεωφορεία και μετρό στην πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκη, τα συγχαρητήρια του Μητσοτάκη στον ΠΑΟΚ και, και το τέτα-τέτ με τον coach Λουτσέσκου. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Διαβάζουμε εδώ συμβόλαιο θανάτου για Πούτιν. Επιχείρηση εκαθάρισης διαφωνούντων από δυτικές υπηρεσίες. Πώς συνδέεται η απόπειρα δολοφονίας του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας Φίτσο με το θάνατο του Προέδρου του Ιράν Ραϊσί και την πτώση του ελικοπτέρου που θα μετέφερε το Ρώσο Πρόεδρο στο Άγιο Όρος και τελικά στοίχισε τη ζωή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρο. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πάμε γρήγορα να πούμε καλημέρα στον κύριο Αθανάσιο Εξαδάχτυλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλή σας ημέρα. Ναι, ο κύριος Ξαδάχτυλος μας ακούει.
Καλημέρα κύριε Λόπετ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Κάπου σας ακούμε εμείς με κάποιες διακοπές. Αν μπορείτε σε κάποιο σημείο που να πιάνει το κινητό σας και να μπορείτε να μιλάτε πιο άνετα. Είστε σε σταθερό είστε.
Από σταθερό μιλάμε κύριε Λόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και κορατές σας.
Ναι, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο το σταθερό σας τηλέφωνο έχει κάνει διακοπές στον ήχο. Να σας καλέσουμε στο κινητό καλύτερα. Ναι, με ακούτε.
Καλύτερα, ξανά στο σταθερό. Νομίζω ότι σας ακούω. Σας ακούω.
Ναι, εσείς μας ακούτε, εμείς σας ακούμε. Να κλείσουμε και να ξανακαλέσουμε στο σταθερό, γιατί πιθανότατα το σταθερό κάπου δεν βρήκε καλή κυψέλη για να συνδεθεί σωστά μαζί μας. Και για αυτό το λόγο θα μας δώσετε τη δυνατότητα για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ξανακαλέσουμε τον κύριο Εξαδάχτυλο να πάρουμε καλή γραμμή αυτή τη φορά και να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του. Ο κύριος Εξαδάχτυλος, επαναλαμβάνω, πολύ γνωστός. Ναι, κύριε Εξαδάχτυλε.
Καλημέρα, ναι. Κύριε Αγγελόπουλε.
Καλημέρα. Τώρα σας ακούμε καλά.
Και τους ακροατές.
Δεν είχε βρεθεί καλή γραμμή και έκανε διακοπές. Τώρα είμαστε εντάξει. Ευρωεκλογές 9 Ιουνίου. Ποιες είναι οι δικές σας επιδιώξεις και ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέξατε να βάλετε τον εαυτό σας σε αυτή τη δοκιμασία των ευρωεκλογών? Γιατί εντάξει, γνωρίζουμε το πρόσωπό σας, το ρόλο σας στα θέματα που έχουν να κάνουν με το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο επιλέξατε να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής?
Κύριε Αγγελόπουλε, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την υγεία θα βλέπουμε εφ' εξής. Μέχρι το 2019 η υγεία και η παιδεία ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά από την πανδημία και μετά αρχίζουμε να έχουμε ευρωπαϊκές πολιτικές και θα έχουμε ευρωπαϊκές πολιτικές. Άρα υπάρχει η πεποίθηση ότι είναι καλύτερα οι πολιτικές αυτές να διαμορφώνονται με την παρουσία όσων παρακολουθούμε και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας καθημερινά στους ασθενείς μας, μαζί με τους ασθενείς μας, παρά να αφαιθούν στην ανώνυμη γραφειοκρατία. Αυτό είναι το κίνητρο, και με την πεποίθηση ότι έχοντας διαχειριστεί εν μέρη μια κρίση και μάλιστα δημοσίως, υπάρχει και ένα δείγμα γραφής για την λειτουργία, την προσωπική μου μέσα σε συνθήκες κρίσης. Άρα πιστεύω ότι στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο για το Ευρωκοινοβούλιο, μπορώ να συμβάλλω και πρέπει να είμαστε παρόντες. Αυτός είναι ο λόγος. Εδώ έχουμε θέματα τα οποία ήδη βλέπουμε να διαμορφώνονται ως πολιτικές, παραδείγματος χάρη τα προληπτικά προγράμματα. Οι κυρίες που μας ακούν πιθανόν να έχουν λάβει SMS για τη μαστογραφία τους, θα λάβουν για τον καρκίνο του τραχύλου, αργότερα θα ακολουθήσουν άλλα προληπτικά προγράμματα. Ξέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό οι υλικοτεχνικές υποδομές βελτιώνονται με ευρωπαϊκά προγράμματα και μένει και ένα πολύ μεγάλο θέμα να τεθεί προς συζήτηση. Δεν συζητείται αυτή τη στιγμή ακόμη, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστεί για να τεθεί τη σύγκληση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας, μέσα από τα οποία εμείς μπορούμε να προσδοκούμε πολλά, καθώς ως χώρα που έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες, πάντοτε υπολοιπόμεθα στα ποσά που μπορούμε να διαθέσουμε ως χώρα στην υγεία μας. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο, χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι είμαι μονομερής. Έτσι. Δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία και βεβαίως αφουγκράζεται και έχει άποψη και για πολλά άλλα θέματα.
Και η κοινωνία, κύριε Ξαδάφιλε, ξέρετε τι λέει. Τώρα φαντάζομαι το ακούτε λοιπόν κι εσείς, αφού βρίσκεστε μέσα στην κοινωνία όπως λέτε και την αφουγκράζεστε. Λέει για ποιο λόγο να πρέπει να μπαίνω σε μια διαδικασία να πληρώνω για πράγματα τα οποία έχω πληρώσει πάρα πολλές φορές μέσα από τις ασφαλιστικές μου εισφορές, γιατί βλέπουμε μια στόχευση στο να εξελιχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα μοντέλο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού. Και βλέπουμε όλο και περισσότερο να μπαίνει μέσα σε αυτή την εξίσωση η υποχρέωση του πολίτη να πληρώνει και κάτι επιπλέον από την τσέπη του για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που του είναι αναγκαίες.
Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω καμία τέτοια στόχευση και θα πρέπει να πούμε ότι οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν επιβαρύνουν κατά ανάγκη τον πολίτη. Αντιθέτως, σε τελική ανάλυση και αυτό το οποίο προσφέρεται δημοσίως, δια των φόρων προσφέρεται. Άρα, αν θέλουμε να ανεβάζουμε τις υπηρεσίες υγείας, θα πρέπει να ανεβάζουμε και τους φόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, να μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι ότι υπάρχει υγεία χωρίς κόστος. Έχει κόστος και έχει υψηλό κόστος. Και μάλιστα στην Ευρώπη, όπου ζούμε και θα ζούμε όλο ένα και περισσότερα χρόνια και θα απολαμβάνουμε όλο ένα και καλύτερες υπηρεσίες ιατρικές, οι οποίες, καθώς η επιστήμη εξελίσσεται διαρκώς, αυτό έχει κόστος. Άρα εδώ έχει μεγάλη σημασία να δει κανείς πώς θα λύνει αυτή την εξίσωση. Σε μια περιοχή όπου το παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας λόγω δημογραφικού συρρυκνώνεται, η απάντηση είναι καθαρά πρόληψη, αλλά και οι υπόλοιπες πολιτικές θα πρέπει να είναι λογικές και εναρμονισμένες. Παραδείγματος χάρη έχουμε το δικαίωμα να επιτρέψουμε στην έρευνα να παράξει πολύ ακριβά φάρμακα για κοινές ασθένειες. Δηλαδή επιτρέπεται να παράξει, παραδείγματος χάρη, θεραπείες για τον καρκίνο, που είναι μια κοινή νόσος, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ακριβές, τις τάξεις του 1,5 εκατομμυρίου αναθεραπεία που θα απευθύνονται αναγκαστικά σε λίγους, ή θα πρέπει η έρευνα να κατευθύνεται σε θεραπείες που θα είναι προσβάσιμες στους πολλούς. Προφανώς το δεύτερο, αλλά θέλω να σας πω ότι προκύπτουν και ηθικά διλήμματα. Άρα, σε ό,τι αφορά το ελληνικό σύστημα υγείας, χρειάζεται περισσότερους πόρους και θα πρέπει να δούμε από πού μπορούμε να τους βρούμε, αν μπορούν να προέλθουν από την Ευρώπη. Πιστεύω ότι μπορούν, αλλά χρειάζεται, όπως είπα και προηγουμένως, επιστημονική προετοιμασία και τεκμηριωμένη παρουσία για να ξεκινήσει μια συζήτηση για τη σύγκληση των συστημάτων υγείας από τα οποία εμείς θα έχουμε να ωφεληθούμε. Και έχω την αίσθηση ότι σε αυτό μπορώ και προσωπικά να συμβάλλω.
Αυτή τη διαδικασία που έχει βάλει μπροστά το Υπουργείο Υγείας για είσοδο ιδιωτών γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πώς τη βλέπετε να εξελίσσεται, με δεδομένο ότι να διαβάζουμε, ας πούμε, σήμερα στην Αυγή το πρωτοσέλιδο για τις ελλείψεις, πολύ μεγάλες ελλείψεις αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία. Από 27 Μαΐου τακτικές επεμβάσεις στο Αγλαία Κυριακού τέλος και από 1η Ιουνίου αντίστοιχα στο Παίδων Αγία Σοφία. Αυτό λέει το πρωτοσέλιδο. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τι γνώση έχετε για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά υπάρχει έλλειψη γιατρών, με δεδομένο ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και αυτό το brain drain. Έτσι. Στο εξωτερικό οι γιατροί μας βρίσκουν καλύτερες θέσεις εργασίας.
Η έλλειψη γιατρών οφείλεται εν μέρη στο brain drain. Κατά βάση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι ελκυστικό το σύστημα υγείας και γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές τα προκυρήσονται θέσεις και να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Η περιστασιακή απασχόληση γιατρών του ιδιωτικού τομέα ή το ιδιωτικό έργο των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή τα απογευματινά χειρουργία, αυτά όλα αφορούν το τι μπορεί να κάνει το ΕΣΥ στον ελεύθερο χρόνο του. Το ζητούμενο είναι τι ελλείψεις και τι προβλήματα υπάρχουν στον εργάσιμο χρόνο του. Και γι' αυτό και σας είπα ότι επειδή εκεί χρειάζονται κεφάλαια, χρειάζεται χρήμα, να το πούμε απλά, χρειάζεται χρήμα για να αυξηθούν οι μισθοί. Αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, οι Έλληνες γιατροί θα πηγαίνουν να απασχοληθούν εκεί που έχουν μεγαλύτερες απολαβές. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αναστρέψει με λόγια. Όπως επίσης θα πρέπει να αλλάξουν και οι συνθήκες εργασίας. Θα σας έλεγα ότι πρέπει να αλλάξει και το διοικητικό μοντέλο, αλλά αυτό ίσως είναι ψηλά γράμματα για όσους μας ακούνε. Άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε από πού μπορούν να προέλθουν πόροι, έτσι ώστε να ξαναγίνει ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τους συναδέλφους και για τους συναδέλφους που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η χώρα βέβαια να θυμόμαστε πάντοτε ότι έχει έναν μεγάλο αριθμό γιατρών. Έχει 55.000 γιατρούς εντός της χώρας, είναι μεγάλος, και έχει και 18.000 έως 19.000 γιατρούς. Αυτό είναι ένας αριθμός ο οποίος παίζει εκτός της χώρας. Άρα επιστημονικός πλούτος υπάρχει. Χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο για να αξιοποιηθεί. Και γι' αυτό και είπα ότι η συμβολή όσων ασκούμε την ιατρική καθημερινά, και εγώ την ασκώ και σήμερα από το χειρουργείο σας μιλάω, μπορεί να είναι χρήσιμη και θα είναι χρήσιμη.
Επειδή ήθελα αυτή την ευκαιρία που έχω και σας μιλάω για να σας κάνω αυτή την ερώτηση, κάνοντας έτσι τώρα μία αποτίμηση όσο γίνεται πιο ψύχρεμα, επειδή την έχουμε αφήσει πίσω μας και ελπίζουμε να την έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας αυτή την περίοδο της πανδημίας, σε σχέση με τη διαχείριση που έγινε, πώς την κρίνετε? Έγιναν λάθη, υπήρξαν υπερβολές, θεωρείτε ότι το γεγονός ότι υπήρχε και ένας πανικός και μια πολύ μεγάλη πίεση από όλα αυτά που συνέβαιναν μας έκαναν να εκτιμήσουμε λανθασμένα σε κάποιες περιπτώσεις τα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε, σε σχέση ας πούμε με τα εμβόλια επίσης που γίνεται πολύ κουβέντα, ναι, για το εμβόλιο της AstraZeneca τις τελευταίες ημέρες. Ναι.
Να σας απαντήσω. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι εμείς μπήκαμε στην πανδημία με ένα σχετικά ασθενικό σύστημα υγείας. Αυτό δεν πρέπει κανείς να το παραγνωρίζει. Το οποίο άντεξε χάρη στην αυταπάρνηση και αυτοθυσία των νοσηλευτριών, των νοσηλευτών και των γιατρών συνολικά. Η πρώτη περίοδο που ήμασταν πάρα πολύ αυστηροί και που υπάρχει κριτική γι' αυτό, είχαμε πολύ λίγες απώλειες. Τις μεγαλύτερες απώλειες τις είχαμε δυστυχώς όταν είχαμε ήδη τα εμβόλια στη θέση μας, και αυτό συνέβη διότι ο εμβολιαστικό πρόγραμμα υπονομεύθηκε για αποπολιτικές σκοπιμότητες το πρώτο εξάμηνο του 2021. Και το δεύτερο εξάμηνο του 2021 είχαμε απώλειες, διότι τότε πλέον η κοινωνία έπρεπε να ανοίξει, δεν άντεχε να είναι κλειστή δύο χρόνια, αλλά δεν είχαμε απολύτως εμβολιασμένους τους άνω των 60. Και αυτό συνέβη διότι δυστυχώς ακραίοι εκ δεξιών και εξ αριστερών στήσανε καριέρες πάνω στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Το οποίο αντιεμβολιαστικό κίνημα δεν είναι κάτι καινούριο. Ξεκινάει από την Αμερική από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 με βάση πλαστές επιστημονικές εργασίες για τις οποίες όσοι τις συνέγραψαν καταδικάστηκαν από τα δικαστήρια. Αλλά αυτό δεν το ξέρει κανείς. Πλανάτε στον πλανήτη και μάλιστα στο κομμάτι του πλανήτη που έχει καλό επίπεδο ζωής και καλό επίπεδο υγείας, ότι τα εμβόλια προκαλούν προβλήματα τη στιγμή που τα εμβόλια έχουν σώσει εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον πλανήτη και έχουν εξαλείψει ασθένειες μάστιγες. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και τώρα. Θα σας θυμίσω ότι κάποιοι το πρώτο εξάμηνο του 2021, που ήταν το κρίσιμο εξάμηνο για τον εμβολιασμό, τον μαζικό των άνω των 60, ώστε να ανοίξει η κοινωνία το φθινόπωρο του 2021, τότε λέγανε μη φέρνετε εμβόλια, φέρτε φάρμακα. Και μη φέρνετε φάρμακα, φέρτε και εντατικές. Δηλαδή πρακτικά υπήρχαν γιατροί, οι οποίοι αυτό που έλεγε ο Ιπποκράτης πριν από 2.500 χρόνια, καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις, λέγανε το ανάποδο. Καλύτερα να θεραπεύουμε παρά να προλαμβάνουμε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν απολύτως ανεύθυνο ιατρικά και ήταν και από πλευράς πολιτικής σκόπιμο και ιδιωτελές απολύτως.
Πάντως θυμάμαι κάτι που πρέπει να αναγνωρίσετε και ίσως ότι ήταν λάθος, ίσως φταίμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης γι' αυτό, η αίσθηση που δόθηκε ότι με τον εμβολιασμό θα βγαίναμε όλοι έξω, θα συναντιόμασταν με τους αγαπημένους μας, ο παππούς θα ερχόταν πάλι κοντά με το εγγονάκι. Αυτό δεν ίσχυε τελικά, γιατί είδαμε ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούσαν να κολλήσουν και έπρεπε να συνεχίσουν οι ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατασταλμένοι, οι ευάλωτοι να προσέχουν πάρα πολύ.
Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Ή μάλλον έτσι όπως το λέτε είναι, αλλά όχι με το ίδιο συμπέρασμα. Η πραγματικότητα ήταν ότι με τον εμβολιασμό μπόρεσε να ανοίξει η κοινωνία και μπόρεσε να τελειώσει η πανδημία μια ώρα αρχίτερα. Τα εμβόλια δεν προστάτευαν από τη μετάδοση, αυτό υπόθηκε από την πρώτη στιγμή. Αλλά η νόσηση των εμβολιασμένων ήταν κατά κανόνα πολύ ελαφρύτερη από την νόσηση των μη εμβολιασμένων. Και γι' αυτό και κατάφερε να ανοίξει η κοινωνία. Πάρα πολλοί άνθρωποι εμβολιάστηκαν και στη συνέχεια αρρώστησαν και μια και δύο φορές. Και ήταν μια ελαφρά νόσηση για τους περισσότερους από αυτούς. Άρα ο εμβολιασμός πέτυχε αυτό το οποίο έπρεπε να πετύχει και τελείωσε και παγκοσμίως την πανδημία νωρίτερα. Αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά δυστυχώς, το ξαναλέω δυστυχώς, εξακολουθούμε να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα πάνω στο εμβόλιο, αποδεχόμενοι δυσιδαιμονικές θεωρίες. Θα σας πω ότι για το AstraZeneca, που είναι ένα εμβόλιο το οποίο αποσύρθηκε διότι πολύ απλά είναι αυτή τη στιγμή άχρηστο, και είναι άχρηστο γιατί είναι σχεδιασμένο για την πρώτη μορφή του ιού που έπεψε να υπάρχει από την αρχή του 2021. Ακόμα και τώρα κάποιοι πυροδοτούν το φόβο ανθρώπων για τυχόν παρενέργειες, τη στιγμή που είναι πασίγνωστο ότι οι σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου εκδηλωνόντουσαν τις πρώτες 30 ημέρες.
Και έχουν περάσει τρία χρόνια τώρα. Εντάξει.
Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, υποψήφιος πλέον ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Ήταν η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» που κλείνει με τον τρόπο αυτό, με τον Σωτήρη Παναγιώτου στη ρύθμιση των ήχων και τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Προκόψω Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 9, μέχρι τότε καλά να περνάτε.